Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Søndag den 27. marts havde jeg fornøjelsen af at være inviteret til at holde oplæg om den dyre langside, det vil sige Københavns Idrætsparks store hovedtribune, der blev indviet i 1955. Det foregik på historiske dage i Øksnehallen i København. Det er Danmarks største historiske festival, hvor man i løbet af lørdag og søndag har en lang række foredrag, samtaler, debatter og events på 5 forskellige scener. Og desuden er der ca. 75 stande rundt om i Øksnehallen, hvor man kan gå rundt og besøge forlag, foreninger, museer, arkiver med mere. Jeg havde allieret mig med Bille Sterl, som er en erfaren og efter min opfattelse særdeles dygtig journalist, radiovært, moderator og kommunikatør. Hun hjalp med at holde mig på sporet, så jeg ikke røg ud af alt for mange tangenter og svinkeærner. Faste lytter af den her podcast vil vide, at det kan ellers godt lide. Det skal der normalt også være plads til, men her havde vi kun 25 minutter til rådighed til at dykke ned i et forløb, der strækker sig over flere årtier, da jeg også gerne ville have en del af forhistorien med om tilblivelsen af den her store hovedtribune. Jeg fik lov til at optage hele vores samtale på historiske dage, og selvom lyden måske ikke er helt optimal, så får du den i sin fulde længde her i podcasten. Jeg viste også nogle billeder undervejs for at understøtte fortællingen, og det er jo af indlysende grunde lidt sværere at vise i en podcast. Men i stedet har jeg lagt dem på min hjemmeside ansats.dk, hvor du skal gå ind under den underside, der hedder Om bogen. Og bogen, der henvises til, ja, den hedder det samme som podcasten, eller omvendt, Hvis tribunerne kunne tale. Den finder du også mere information om på ansats.dk. Og i bogen er der selvfølgelig mange flere billeder og tegninger og detaljer om hovedtribunen, både før, under og efter byggeriet. Men nu skruer jeg tiden tilbage til Øksnehallen, søndag den 27. marts kl. 12 på Blå Scene, hvor Bille Sterl byder velkommen.
Og god formiddag. Jeg ved ikke, om det er den dyre eller den billige langside, vi har siddet her foran os. Den dyre langside er jo de rigtig fede pladser på fodboldstadion. Den billige langside, de er knap så gode. Og den billige langside har også ligesom fået sådan en lidt anden betydning, som dem, der sådan ikke rigtig er noget værd at samle på. Jeg ved ikke, om man siger det samme om dem på den dyre langside, men man kan sige, at her i København, der har den dyre langside, eller der var den dyre langside i mange år, synonym med tribunepladserne på hovedtribunen i Københavns Idrætspark. Og det er lige præcis den, vi skal tale om den næste halve times tid. Vi skal tale med dig. Jeg skal tale med dig, Thorkild Fosdal. Du er journalist i FCK, og så har du skrevet bogen, Hvis tribunerne kunne tale. Du rejser jo rundt og følger FCK til stort set alle kampe, klubben spiller, og du har set fodbold i Idrætsparken, siden du var barn. Hvor mange fodboldkampe har du set i Københavns Idrætspark, sådan cirka?
Jeg har ikke ført regnskab, men hvis det er måske omkring 1000, måske.
Omkring 1000.
Måske lidt mindre, men det er blevet til en del gennem årene i hvert fald. Man burde måske have skrevet ned fra dag 1. Jeg kan huske den første kamp, men det kniber lidt med dokumentationen for de første mange år.
Og i din bog, der fortæller du så historien om Danmarks nationalstadion gennem mere end 100 år. Og hvis vi ser på billedet deroppe, der er det jo den gamle hovedtribune med det store betontag. Den har ikke været med hele vejen. Den blev først indviet i 55, og den findes faktisk ikke engang længere. Den er revet ned for længst. Hvad er det, der gør den så interessant at snakke om?
Jamen, det er måske, at den har været død i 25 år. Sådan er det jo tit med, også med kunstnere i alle mulige afskygninger. Når man har været død og borte i nogle år, så bliver man alene af den grund måske lidt mere interessant. Men jeg synes jo først og fremmest, den er interessant, fordi det blev et vartegn over dansk fodbold der i midten af det 20. århundrede. Den var på en side både enorm, mægtig og imponerende, og så har jeg også altid syntes, den var mærkelig og mystisk. Og har tit undret mig også, både som barn og som ung, hvorfor man lavede den på den måde, man gjorde. For hvis man har prøvet at sidde op på de der øverste afsnit deroppe, og på de mellemste, i regnvejr, eller blæsevejr, eller snevejr, og det hænder jo i det danske klima, så har man altså gået våd hjem. Og det var ikke, fordi folk kastede med øl, det var simpelthen, fordi det stod ind med regn og blæst fra alle sider, og det har undret mig lige fra barnsben.
Så det var en elendig tribune, men den er jo også en del, den er jo også et stykke københavnerhistorie, og den er også en del af hele Idrætsparkens historie. Så hvis vi lige skal gå tilbage til dengang det hele begyndte, altså Idrætsparken kom til verden i 1911, og ikke med den tribune, vi ser her, men måske med en, vi kan få der. en lidt græsk tribune med søjler og et noget andet bygningsværk. Hvorfor fik vi overhovedet Københavns Idrætspark dengang?
Det var Danmarks første rigtige fodboldstadion. Sporten var jo stadigvæk relativt ny på det her tidspunkt, og man spillede rundt omkring på de arealer, man nu kunne komme til, og der var nogle få og store klubber i København, der havde deres egne baneanlæg. B93 havde de baner, man kan se her forrest, hvor en Brumleby, og så havde KB og AB også nogle baner, men ellers så havde man ikke fodboldstadioner. Og det ville idrætten jo gerne have nogle bedre faciliteter, også til andre idrætsgrene. Så fra sådan omkring 1904-5 stykker, og så 6-7 år frem, så samarbejdede idrætsorganisationerne meget med politikerne på Rådhuset om at prøve at få lavet et samlet idrætsanlæg. Og det blev så til Københavns Idrætspark, samtidig med at man grundlagde Fælledparken, som vi kender den i dag.
Hvor spillede folk så egentlig fodbold dengang?
Jamen, de spillede rundt. Der var mange, der spillede ude på fælden, og hvor man nu ellers skulle komme til det, måske lidt ude på Kløvermarken, men der var ikke sådan på den måde organiseret idrætsanlæg. Så det her, det blev faktisk Danmarks første fodboldstadion, da man indviede det i 1911.
Og det her samarbejde med Københavns Kommune og fodboldorganisationerne, altså, hvordan fungerede det? Var de enige?
Ja, det var de faktisk langt hen ad vejen. Men det er næsten et helt foredrag i sig selv, for jeg altid synes, det er rasende interessant, at det, der egentlig sker, det er, at kommunen siger meget forenklet til fodbolden, nu stiller vi et areal til rådighed, og vi hjælper jer med at få en fodboldbane. Så kan I nemlig opkræve entré, og så på den måde kan I tjene penge til forbedringer. Det skal vi jo ikke bruge skatteydernes penge på. Og så det andet trick, politikerne gjorde dengang meget fremsynet, det var, at de sagde, nu laver vi en selvejende institution, hvor alle idrætsorganisationerne kan sidde i ledelsen og selv tage et medansvar for at drive det her. For, som politikerne sagde, gode socialdemokrat Jens Jensen, det er bedre, at de sidder med om bordet og tager et medansvar, end at de står udenfor, fordi så har de det med at stille større krav, rent økonomisk. Og på den måde konstruerede man en selvejende institution, som idrætten selv drev. Og bortset fra, at kommunen stillede det her areal til rådighed, så har de sådan set aldrig betalt for de tribuner, der kom sidenhen, og for al den udvikling, der var på banen. Det har Idrætsparken selv betalt via, at man opkrævede baneleje fra DBU og klubberne, sparede op, lånte, betalte afdrag og finansierede det hele selv. Så derfor er det også en del af forhistorien om den store hovedtribune, vi kommer til om lidt.
At det var idrætten selv, der betalte. Nu sagde du lige før, at fodbold var en ny sport der i starten af 1900-tallet. Altså, hvor stor var fodbolden som sport der i de første år efter, at Københavns Idrætspark så åbnede?
Ja, man kan sige, da den blev indviet, var Danmark trods alt OL-sølvvinder fra London i, tror det var, eller var det, hvor det var han i 1908, det kan jeg ikke huske. Så vi var faktisk det verdens bedste uden for de britiske øer, men der var heller ikke så mange, der deltog. Så på den måde var fodbolden vel relativt stor, men tilskuermæssigt, jamen altså, der kunne måske ikke klemme sig 5-6.000 sammen på B93's anlæg. Så stod de i rad og række bag nogle snore, der var spændt ud om banen, og halvdelen kunne sikkert ikke se. Så man havde ikke rigtig sådan, hvad udvikler det her som man egentlig til? Hvordan skulle man vide det i 1908-1910 stykker, da det her blev projekteret? Men nu startede man med det her, med den her, hvor der faktisk kun var den her hovedtribune, som på den ene side var fældeklubhus, klubhus for alle fældeklubberne, der spillede ude i fælden, så de havde et sted at klæde om og nogle mødefaciliteter. Og så på den anden side herind mod banen, der var det så hovedtribunen med ca. 700 sædepladser. Det var bedre at se her. Smukt og imponerende bygningsværk, men det var ikke konstrueret sådan, at det var nemt at bygge ud i siderne sidenhen. Så det der med at være forudseende i forhold til at kunne udvide, det var ikke det, der var i højsædet.
Og du siger, at der kunne være 700 tilskuere på den der tribune. Hvor mange var der på sådan en god lørdag eller søndag i parken der dengang?
De første par år var der 10-12.000, 15.000, når man klemte sig godt sammen til en svenske landskamp. Det var sådan de første par år. Det var mange efter datidens forhold. Og det gik fint i nogle år, men altså, der gik jo ikke mange år før, at så begyndte DBU og klubberne at stille lidt større krav. Og da første verdenskrig var overstået, man sådan fik råd til at begynde at tænke på at bygge igen. Så begynder man så stille og roligt at udbygge idrætsparken. Kan man se på et billede her, som er fra 30'erne, at der har det jo pludselig fået endetribuner. Man bygger de to endetribuner i 20'erne, dem der kom til at hedde Cementen ud mod Øster Allé, og hockeybanen her, den her side, fordi der lå en, kan man se her, der lå en græshockeybane bagved, så det er altså ikke, den tribune hedder altså ikke hockeybanen, fordi der senere lå en skøjtehal, det var fordi man spillede landhockey hernede bagved. Så på den måde udvider man stille og roligt Idrætsparken, og i 30'erne 1935 indviger man så den store tribune på B93 langsiden, den som blev kaldt den billige langside, så, fordi pladserne var billigere end på den anden side. Og så når man altså op på en kapacitet, hvor der i slutningen af 30'erne kan være 40.000 mennesker, men stadigvæk en meget lille hovedtribune med plads til 700 mennesker, og så sådan nogle træbarakker, nogle midlertidige interimistiske løsninger af træ, man konstruerer foran, så der dog er nogle flere, der kan sidde ned. Kongen for eksempel havde plads på forreste række dernede, men stadigvæk, man ville jo gerne have noget mere plads.
Og det ville man jo især, fordi at fodbolden voksede dels som ja. Deltagersport, men også som publikumsport, at fodbolden voksede ret kraftigt i de der år, både før ja. Og under og efter 2. verdenskrig.
Ja, det må man
Hvad
sige.
Var det for en plads, som fodbolden fik i vores hverdag der i de år?
Jamen, så tallet har egentlig været stødt stigende op gennem 30'erne, selvfølgelig også fordi man får mere kapacitet, men det der sker, da besættelsen sætter ind og krigen bryder ud, det er, at tilskuertallet boomer under krigstiden. Og jeg har på et tidspunkt læst gode gamle Knud Lundberg udtale, at folk havde heller ikke andet at lave. Og der var trods alt nogen, der havde nogen penge, selvom at der også var nogen, mange der ikke havde penge. Men hvad skulle man lave? Man kunne ikke rejse nogen steder, der var varemangel, man kunne ikke købe så meget, så man gik til fodbold. Og så var der nok også noget national samling om det. Nogle af de store landskampe, hvor man ligesom kunne manifestere sådan det nationale fællesskab, uden at det var alt for provokerende over for tyskerne. Så tilskuertallet steg voldsomt der i 40'erne faktisk.
Og alligevel så går der jo altså over 40 år fra den første tribune ja. Bliver bygget, hvor kun har plads til de her 700 ja. Tilskuere, og så til den nye kommer til. Hvorfor tog det så lang tid? Hvorfor blev den proces så lang?
Allerede 30'erne ved DBU og Idrætsbanken vil jo gerne bygge en ny hovedtribune. Begynder de at tale om, at de første idéer tager form. Men der sker noget allerede i midten af 30'erne, som får meget stor betydning for det her. Og det er, at der er nogle politikere, idrætspolitikere, der får den idé, at Danmark skal da også have en OL-slutrunde. Stockholm havde den i 1912, og Helsinki havde den. De skulle faktisk have haft den i 1940, da Japan måtte melde fra, men så kom krigen jo på tværs. Helsinki fik det i 52. Og det tænker man allerede i 30'erne, det skal Danmark da også have på et tidspunkt.
Og hvem er det, der tænker, ja. Det skal vi også have?
Det har været lidt svært for mig, jeg har også brugt lang tid på research. Jeg kan ikke finde sådan regeringspapirer og har haft adgang til at se, men det er helt klart en ambition, i hvert fald i Københavns Kommune og i idrætsorganisationerne, at det vil man gerne på et tidspunkt. Men også, det er selvfølgelig en statslig opgave, man ikke kan løfte selv. Men det, der er helt afgørende for idrætsparkens skæbne, kan man sige, det er, at man beslutter, at den OL-by, der så ligesom skal følge med, den skal bygges ud i Valby.
I Valby?
Ja. Faktisk på det område, hvor Valby Idrætspark ligger i dag, der begynder man at gøre klar til at forberede nogle idrætsanlæg derude. Og allerede i slutningen af 30'erne er tanken, at så skal der også være et nyt nationalstadion derude.
Og hvorfor i Valby?
Der var plads. I hvert fald bedre plads end her på Østerbro, hvis der skulle være ordentlige faciliteter til et OL-arrangement. Så kommer krigen på tværs, jo er mange grunde. Alle byggeplaner sat i bero. Også de første år efter krigen er det svært at få tilladelse til byggematerialer, men man taler stadigvæk om det her OL-ambition i Valby. Og det kulminerer egentlig med, at man i 1950 laver en helt officiel indstilling på, hvordan det her skal se ud, og hvordan det skal finansieres. Og omregnet til danske kroner, så taler vi altså om noget, der ligner en lille milliard. Og hvis man kigger hernede i venstre hjørne, så ligger der et stadion her, som, når det var helt udbygget, skulle kunne rumme 100.000 tilskuere. Jeg tror nok, man i starten ville nøjes med at bygge til 60.000. Men det skulle være Danmarks nye nationalstadion. Der skulle alle de store landskampe og alle de store kampe spilles derude. Og så er det klart, at så ville Idrætsparken jo blive en lidt mere sekundær bane. Og det er en af de væsentligste årsager til, ud over krigen og byggematerialer og økonomi, at man ikke rigtig kan komme videre med at erstatte det der efterhånden helt faldefærdige fældeklubhus, der er utæt og nærmest sundhedsskadelig og sådan noget.
Men der sker jo så et eller andet, som gør, at Valbyplanerne forsvinder. Valby taber til Københavns Idrætspark, Valby taber til Østerbro, kan man sige. Hvordan gik det til?
Der har jeg været nødt til at prøve at fortolke i forhold til, hvad der sker i samtiden. Altså det eneste, der bliver sagt, det var bare, at det var for dyrt. Og det siger jo næsten sig selv, men det må de jo have vidst længe, kan man sige. Men der sker også det i efteråret 1950, hvor den politiske beslutning bliver, at nu lægger vi altså Valby-projektet i skuffen. Det er der, hvor Hedtoft-regeringen går til valg. Den er også regering sammen med de radikale, og det handler meget om at begrænse statens udgifter. Og derfor er der en politisk diskussion, der også, tror jeg, har meget stor betydning for, at man ikke politisk kan holde til at operere med nærmest et milliardprojekt. Det var det så ikke i datidens kroner, men det var stadigvæk eksorbitant beløb til at bygge nogle faciliteter, uden at man stadig vidste, om Danmark fik OL-lejene, hvad vi jo aldrig gjorde så. Og derfor vender man på en tallerken i efteråret 1950, og så siger, nu lægger vi de der planer i skuffen. De lever videre i skuffen, men nu får Idrætsparken alligevel lov til at bygge en ny hovedtribune. 15 år efter cirka, at man egentlig begyndte at drømme om det. Så var det også stærkt.
Så i 1950 bliver det besluttet, at Idrætsparken skal have en ny tribune, og til at stå for byggeriet, der vælger man det entreprenørfirma, som hedder Christiani og Nielsen. De er udenlandsk ejet i dag, men dengang var de et dansk entreprenørselskab. Hvorfor blev det lige dem?
På det møde, hvor kommunaldirektøren i København, Bjerregaard, møder op i Idrætsparkens forretningsudvalg og siger, at nu er Valby-projektet lagt i skuffen, I kan få lov at bygge hovedtribunen. Så umiddelbart derefter, så hiver den daværende formand for Dansk Idrætsforbund, Leo Frederiksen, så hiver han billedet frem og så siger, vi skal have noget af den her stil. Han har nemlig været til FIFA-kongres og VM i fodbold i Rio de Janeiro, af alle steder, og set verdens største fodboldstadion, der hedder Maracanã, ligger der stadigvæk.
Og i dengang,
Rio? I Rio de Janeiro. Det rummede 200.000 tilskuere. Det var ikke, fordi han ville have det i den størrelse, men Christiane og Nielsen havde været en af de entreprenører, der var med til at bygge det. Og det, som det udmærkede sig ved, det var blandt andet, at det havde et tag uden søjler, der generede udsynet fra publikum. Plus, at man kunne tømme det stadion på ret kort tid. Og det var også interessant for Idrætsparken, fordi hver søndag sloges det med, at der var to kampe lige efter hinanden. Og på det tidspunkt var der altså et gennemsnit på 15.000 tilskuere til alle kampe derinde. Helt voldsomt tilskuertal var boomet. Og med til historien hører, at de spillede altså 100 kampe om året derinde. Så det var vigtigt at kunne få tilskuerne ind og ud hurtigt. Så han præsenterer og siger, skal vi ikke kontakte Christiane og Nielsen? Jo, siger de, det gør det.
Men det var jo lidt betændt, fordi Christiane og Nielsen, ligesom så mange andre, havde haft et glimrende og blomstrende samarbejde med tyskerne under 2. verdenskrig.
Ja, det var der, hvor jeg fik en af mange aha-oplevelser ved at dykke ned i hele den her historie. Det var, at altså 5 år efter at krigen er slut, så entrerer man altså med Christiane og Nielsen, der har bygget kæmpe anlæg for nazisterne under 2. verdenskrig. Og det overraskede mig, indtil jeg fik læst en glimrende bog, der hedder De gjorde Danmark større, der handler om, hvordan entreprenører byggede for tyskerne under krigen. Der bliver jeg klogere på mange ting, og forstår måske bedre, hvordan kommunen og Idrætsparken med alle, uden at løfte et øjenbryn 5 år efter krigen, kunne hyre dem. De byggede også Langebro samtidig, så de var bestemt inde i varmen. Men det betyder altså ikke så meget dengang, som at sige, det var nok ikke sket i dag, den politiske korrekthed.
Der var i hvert fald ikke nogen, der sagde, ah, måske skal vi lige vente lidt, eller finde nogle andre.
Jeg kan ikke se skyggen af betænkeligheder ved det.
Nej, de andre havde måske også.
Men de kunne deres kram fra Sydamerika til gengæld, Christiane og Nielsen. Det her, det er et billede, der jo, den tribune ligner måske til forveksling Idrætsparkens tribune. Det er heller ikke tilfældigt. Den her byggede Christiane og Nielsen i Caracas i Venezuela, inden de så også fik en opgave med at være med til at bygge Maracanã. Og de mestrer altså den her helt særlige teknik. Jeg håber ikke, der sidder nogle ingeniører, der nu kan...
Men er der en ingeniør til stede?
Det hedder et cantilever-byggeprincip med sådan en selvbærende konstruktion, hvor man altså kan have den her enorme betonskaltag, uden at det understøder af de der søjler, som generer udsynet.
Kan du ikke finde billeder af den rigtige tribune? Har vi ikke den lige om lidt?
Nej, men jeg har nogle tegn lige
på
spole hurtigt igennem, at når man så går i gang med at bygge, og det begynder at tage form, så er noget af det, der er vigtigt for DBU, det er, at de kan spille i Idrætsparken, mens der bliver bygget. For de har ikke råd til at lade banen ligge stille i flere år og ikke kunne spille nogen steder. Så derfor så tager man den sådan etappevis i brug. Så her kan man se, sådan, der vil nok hen i løbet af 1954, hvor den nederste tribune sådan er klar til, at man kan tage dem i brug, mens de altså stadigvæk bygger op bagved. Og der er et luftfoto her, hvor man tydeligt kan se, at det halve af taget er sådan cirka bygget på det her tidspunkt. Det er heroppe, at man kan se, at der er en byggeplads omme bagved i Fælledparken, og så har man altså støbt den ene af de tre sektioner, der kommer til at udgøre det store betonskaltag. Det giver jo et fint overblik over hele Idrætsparkens område med Østerbro Stadion og B93 tennisbaner osv. Men man bygger altså lystigt, mens der bliver spillet fodbold, for ligesom at kunne holde julen i gang. Og så her kan man nogenlunde se, hvordan lige inden den er ved at være færdig og skulle tages i brug i oktober 55.
Og der bliver den så indviet og er vel sådan state of the art på det tidspunkt, bortset fra det der med, at det regner og blæser og sner ind på tilskuerpladserne. Men hvor længe bliver den egentlig ved med at være state of the art? Hvor længe opfylder den de behov, sådan en tribune skal?
Ja, altså i starten er de fleste er jo vildt imponeret over det her imponerende store bygningsværk. Det er jo ikke fordi det er byens højeste bygning, men med det der enorme tag og så videre. Det er jo en kolossal bygning, og som jeg sagde, det bliver sådan et vartegn over fodbolden. Men man bygger altså på det tidspunkt, hvor tilskuertallet boomer, og hvor man næsten ikke kan få pladser nok. Og så går der ikke ret mange år, faktisk ind i 60'erne, før tilskuertallet begynder at falde drastisk herhjemme. En af årsagerne kan man finde den udstilling herover med gamle tv-apparater, fordi det er selvfølgelig, fordi der begynder at komme tv. Og det er ikke, fordi de sender så meget fodbold, det får de ikke lov til af DBU. Men altså fritidssamfund, velfærdssamfund, som jeg skriver i bogen, de gik hånd i hånd, de gik bare ikke til fodbold. Folk laver alt muligt andet. De sidder derhjemme og ser fjernsyn og hører radio og får helt andre interesser. Så man får lige, står lige pludselig med en enorm kapacitet, som stille og roligt er alt for stort.
Så der er simpelthen tomme pladser på den dyre langside?
Det er der, i allerhøjeste grad, ja.
Og hvad snakker vi om, altså fra de gode år der i 40'erne og lige efter 2. verdenskrig, og så ind i 60'erne, altså hvor stort et fald i tilskuere?
Altså de helt store kampe mod Sverige, som jo stadig var de store trækpladser, og de store landskampe kan stadig godt trække sådan 35-50.000, men ellers så falder det tilskuertallet drastisk til langt under omkring halvdelen af, hvad det måske var tidligere. Der sker også det, at flere af de klubber, der har spillet derinde, de flytter ud i forstederne, frem flytter til Valby, Brøndshøj til Vandløse og så videre, så der er færre klubber, der spiller derinde. Så der er, det vil sige, de bygger måske på det rigtige tidspunkt, men dimensionerer måske ikke efter den måde, fodbold udviklede sig på.
Så de blev simpelthen overhalet, eller hvad man nu skal sige?
Ja, det må også være svært at sidde der i starten af 50'erne og forudse hele den udvikling, der sker. Altså TV's fremkomst, de stiller jo også krav til, at der skal være nogle andre lysforhold. Tilskuerroligt har ikke været et tema. Det bliver det først i 60'erne med en masse balladekampe med slagsmål og flaskekast og jeg ved ikke hvad. Sikkerhedsspørgsmålet var slet ikke et issue, da man byggede det her. Senere kommer der også flere og flere penge ind i fodbold. Selvfølgelig først og fremmest i 70'erne med betalt fodbold, men der begynder at komme nogen, der gerne vil have nogle lidt bedre faciliteter. Tilskuerne stiller større krav til toiletforhold og boder og så videre. Og det har man svært ved at leve op til i mange år.
Så den bliver faktisk ret hurtigt forældet. Men det her, du fortalte om, at der skulle også kunne, man skulle kunne hive publikum hurtigt ind og ud, fordi at der ofte var flere kampe om dagen og skulle kunne skifte der, det har haft en betydning for de trapper, der er inde i tribunen. Og der er et eller andet med, at de her trapper er lidt bøvlede.
Ja, der er det selve, de trapper, tilskuerne går op og ned af. Det var simpelthen nogle sindrige trappesystemer, der gjorde, at man kunne sluse et hold tilskuer op af nogle trapper, mens de andre gik ud af nogle andre veje. Simpelthen for at kunne tømme idrætsparken, nærmest på en halv time mellem de to kampe. Men der er en anden historie, som er, jeg er stadig upopulær i nogle fodboldkredse, fordi jeg har aflivet en sejlet myte, der handlede om, at man glemte at bygge en trappe, så spillerne kunne komme ned fra omklædningsrummet ned til banen. Den myte har eksisteret helt op i nutiden, at arkitekterne glemte at lave en trappe, og så måtte man i sidste øjeblik bore en fuldstændig håbløs vinkeltrappe, så de dog kunne komme ned. Men det kan jeg så se i arkiven, det er altså en myte. Det er en lodret løgn, fordi den trappe, som man kan se deroppe, der hedder trappe til kampspiller, den er altså indtegnet allerede fra 1953, inden man overhovedet begyndte at bygge. Og det har sin forklaring i, at man netop skulle have de her lidt særlige tilskuerforhold. Det måske være svært at se på tegningen, men de der lange streger med bogstaver, det er altså stueetagen af den gamle hovedtribune. Og det er det, man kalder køgange, hvor tilskuerne, der skulle ind til kamp nummer 2, de kunne stå i kø i tusindvis inde under tribunen og vente, indtil de andre var kommet ud, og så kunne de så gå op. Det var jo ret genialt tænkt ingeniørmæssigt, men det betød bare, at fodboldspillerne kunne ikke også være nede i stueetagen. De var nødt til at være oppe på første sal, og når de så skulle ned på banen, så kunne man jo ikke lukke dem ned, så de skulle krydse mellem alle de der tusinder af tilskuere. Og derfor lavede man den der løsning med en lodret vindeltrappe. Jeg kan se det, at der er heller ikke meget plads, men det var simpelthen logistisk den eneste mulighed for, at de kunne gå ned i nogenlunde sikkerhed, fordi hele området under hovedtribunen var fyldt med tilskuere.
Nu elsker vi jo historier om arkitekter og andre, der glemmer noget i sådan et byggeri, men det vil sige, det du siger, det er, at de tegninger, du har fundet i forbindelse med din researchbogen, viser, at det har hele tiden været meningen.
Ja, altså, nu har jeg, dateringen er ikke med på det her udsnit, men det er en tegning fra 1953, så det har været planlagt hele tiden, og jeg har læst samtlige referater af deres byggemøder i arkiverne. På intet tidspunkt har man glemt det her, men man er godt klar over, at det er måske ikke verdens bedste løsning. Så på et tidspunkt udvider man trappen og lægger nogle gummilister på, men det er så det. Men myten, den levede bedste velgående.
Men tribunen findes jo så heller ikke længere. Den er revet ned, selvom at den fik lov til at virke her. Fortæl lige, hvad det her er for
en
kamp.
Ja, men det er jo en af de største kampe, der er spillet derinde i 1985, Danmark-Sovjet. Der er stadig mange, der taler om. Der ser man ligesom, hvad den kan, når den er fyldt med røde-hvide farver. Men det er så også en af de sidste store kampe, fordi allerede på det her tidspunkt raser der en ny stadionkrig. Der handler det ikke om at bygge i Valby, der handler det om, at DBU vil hellere bygge ude i Brøndby. Og for at gøre den meget lange historie meget kort, så ender det alligevel med, at man bygger om inde på Østerbro i perioden fra 1990 til 92, der river man tre af tribunerne ned, og kun den gamle hovedtribune får lov at overleve. Og det er økonomisk betinget. Man ville egentlig gerne have skrottet den også, men det var der ikke råd til. Men man bygger simpelthen den nuværende parken, hvor man så vender banen 90 grader, og den gamle hovedtribune bliver endetribune og får lov at leve videre i 15-16 år endnu, før den må lade livet til sidst.
Og gentager modellen med at spille videre på stadion, mens der bliver bygget?
Nej, dog ikke. Dengang, der kunne man dog ikke spille.
Der kunne man ikke spille.
Der var man nødt til at lukke i halvandet år. Og så i starten af 2008, så på det tidspunkt har FC København jo købt parken og ejer det, og har andre planer med alle mulige, og synes, at nu er den simpelthen, at den har været fredet i mange år, men nu må den altså lade livet.
Du fortalte mig faktisk en ting, da vi gik rundt her tidligere i dag og så på de gamle fjernsyn, om den der sovjetkamp, som Danmark jo vinder 4-2.
Ja.
Du sagde noget om, at det var den første hjemmebanekamp,
ja, det overraskede også mig.
I fjernsynet i fuld længde.
Altså, siden 1962 havde der ikke været sendt en hjemmelandskamp direkte i dansk fjernsyn før den kamp. Der tillod DBU kun, at man sendte nogle sammendrag om aftenen på en times tid, i bedste fald. Og så blev der sendt udekampe, og hvis man var til slutrunder, men de tillod først der i midten af 80'erne, at man begyndte at kunne sende fra Idrætsparken. Så det siger også lidt om, hvordan udviklingen har gået.
Vi skal så småt til at runde af, fordi vi har også den næste oplægsholder, som allerede sidder klar. Men jeg skal lige høre, nu har vi jo så ikke Idrætsparken længere, men parken. Og du arbejder jo for FCK, så du ved jo alt om, hvad der foregår i parken. Men den udvikling med, at færre og færre ser fodbold, den vendte jo faktisk på et tidspunkt.
Ja,
sådan at i dag er det jo super hipt at se fodbold. Hvad er der sket?
Ja, bare jeg vidste det, men der er jo selvfølgelig mange, der mener, at corona har haft en indflydelse på, at folk nu har fået endnu mere lyst til at gå til fodbold. Men det hænger selvfølgelig også sammen med, at når både landsholdet og der er også i øjeblikket heldigvis FC København har succes, så kommer der flere tilskuere. Men altså, der er stadigvæk god plads, skulle jeg da hele tiden sige, når FC København spiller i hvert fald. Men lige nu står vi over for en ny periode, hvor DBU gerne vil have et stadion til op til 50.000 tilskuere. Det forstår jeg sådan set godt. Kan måske tiltrække nogle store kampe og slutrunder. FCK har et tilskuersnit på omkring 20-25.000, så der er langt op til 50.000. Men det er jo så det, man sætter sig ned og diskuterer netop. Om ikke i de her dage, så i hvert fald i den kommende periode. Hvor længe skal det her stadion se ud, som det nu har gjort siden 1992?
Så det kan være, vi sidder her om 10 år og snakker om det gamle parken, der er blevet revet ned. Du har taget din bog med herind, og du sælger af den, så hvis der er nogen, der er interesseret i at købe bogen, om hvis tribunerne kunne tale af Thorkild Fosdal, så står der et par kasser herovre på sidelinjen. Og så kan I også spørge Thorkild om noget, hvis I har ekstra spørgsmål, så bliver du hængende et øjeblik og svare på dem, har du lovet. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for i dag.
Tak til dig, Peter. Tak fordi I mødte op.